21ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติพระอินทร์ดีดพินถวายข้ออุปมาตอนนี้เป็นตอนที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญทุกขกิริยากลุ่มคนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักก็คือปัญจวัคคีย์มี5คนด้วยกันคือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิทั้งหมดตามเสด็จพระมหาบุรุษออกมาเพื่อเฝ้าอุปถาส่วนผู้ที่ถือพินอยู่บนอากาศนั้นคือพระอินทร์หัวหน้าปัญจวัคคีย์คือโกณฑัญญะเป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์8คนที่เคยทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นยังหนุ่มแต่ตอนนี้แก่มากแล้วอีก4คนเป็นลูกของพราหมณ์ที่เหลือที่เคยทำนายจำนวนพราหมณ์7คนทุกขรกิริยาเป็นพรตอย่างหนึ่งซึ่งนักบวชสมัยนั้นนิยมทำกันมีตั้งแต่อย่างต่ำธรรมดาจนถึงขั้นอาการปางตายที่เกินวิสัยสามัญมนุษย์จะทำได้อย่างยิ่งยวดปางตายคือกัดฟันกลั้นลมหายใจเข้าออกและอดอาหารพระมหาบุรุษทรงทดลองดูทุกอย่างเช่นคราวลดเสวยอาหารน้อยลงน้อยลงจนถึงงดเสวยแทบสิ้นพระชนพระกายสูบผอมพระโรมาคือขนรากเน่าหลุดออกมาเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเวลาเสด็จดำเนินถึงกับส่วนเซล้มลงทรงทดลองดูแล้วก็ทรงประจักษ์ความจริงความจริงที่ว่านี้กวีท่านแต่งเป็นปุคลาธิสถานคือพระอินทร์ถือพินสามสายมาทรงดีดให้ฟังสายพินที่หนึ่งลวดขึงตึงเกินไปเลยขาดสายที่สองหย่อนเกินไปดีดไม่ดังสายที่สามไม่หย่อนไม่ตึงนักดีดดังไพเราะพระอินทร์ดีดพินสายที่สามคือมัชฌิมาปฏิปทาดังออกมาเป็นความว่าไม้สดแช่อยู่ในน้ำทำอย่างไรก็สีให้เกิดไฟไม่ได้ถึงอยู่บนบกแต่ยังสดก็สีให้เกิดไฟไม่ได้ส่วนไม้แห้งและอยู่บนบกจึงสีให้เกิดไฟได้อย่างแรกเหมือนคนยังมีกิเลสและอยู่ครองเรือนอย่างที่สองเหมือนคนออกบวชแล้วแต่ใจยังสดด้วยกิเลสอย่างที่สามเหมือนคนออกบวชแล้วใจเหี่ยวจากกิเลสพอทรงเห็นหรือได้ยินเช่นนั้นพระมหาบุรุษจึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งเป็นความเพียรทางกายแล้วเริ่มกลับเสวยอาหารเพื่อบำเพ็ญความเพียรทางใจพวกปัญจวัคคีย์ทราบเข้าก็เกิดเสื่อมศรัทธาหาว่าพระมหาบุรุษคลายความเพียรเวียนมาเพื่อกลับเป็นผู้มากๆเสียแล้วเลยพากันละทิ้งหน้าที่อุปถัมภ์หนีไปอยู่ที่อื่น